Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Ponedjeljak 14. jun među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Danas prvi sastanak Savjeta Crne Gore i Evropske unije u Luksemburgu. Na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Podgorica od opozicije prisustvovali samo predstavnici Narodne stranke i Demokratske srpske stranke. Sutra će se u Beogradu sastati Boris Tadić i Sulejman Tihić. Catherine Ashton pozvala Iran na pregovore o spornom nuklearnom programu. Izrael najavio da će sprovesti istragu o tragičnom incidentu oko humanitarnog konvoja, Turska saopštila da im ne vjeruje. Raste broj žrtava međuetničkog nasilja u Kirgistanu. A u emisiji između ostalog možete poslušati. Povodom ponovnog aktiviranja teme razgraničenja Crne Gore i Kosova posjetili smo mještane koji imaju katune na spornom dijelu i jedan od njih, Sokol Dacić, kaže da se od pitanja razgraničenja ne smije praviti problem.
Treba prevazilaziti to na nivou države, jer pitanje granice je pitanje višeg nivoa, nije pitanje granice izjava pojedinih ljudi.
Investitori zakupac Svetog Stefana Restis Grupa i Adriatic Properties najavili su da će 1. juna, nakon 3,5 godine, biti otvoren dio grad hotela. Budvanska opozicija kaže da je riječ o triku i traže.
Neodgovornost ministarstva turizma i ministra na obmanjivanju ne samo domaće, već i inostrane javnosti, i smatramo da samim tim treba da podnese ostavku na tu funkciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet za stabilizaciju i pridruživanje, zajedničko tijelo Crne Gore i Evropske unije, biće konstituisano danas u Luksemburgu. Prvom sjednicom savjeta predsjedavaće ministar inostranih poslova Milan Roćen i državni sekretar Šparskog ministarstva inostranih poslova Diego Lopez Garrido. Javila je Antena M. U radu sjednice učestvovaće i komesar za proširenje Evropske unije Stefan File. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje predstavlja ključno tijelo za dalje vođenje političkog dijaloga i praćenje realizacije ugovornih obaveza Crne Gore sa Unijom. Savjet se konstituiše u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 1. maja. Konstitutivna sjednica Podgoričkog parlamenta na kojoj su verifikovani mandati odbornicima Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, kao i prvih 12 sa liste opozicione koalicije Bolja Podgorica održane u Podgorici. Mandati su verifikovani odbornicima Narodne stranke i Demokratske srpske stranke Slaviši Guberiniću i Draganu Ostojiću, koji su bez znanja ostalih opozicionih kolega prisustvovali konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine glavnog grada, ne poštujući najavljeno opoziciono neprisustvovanje konstitutivnoj sjednici. Ambasada Slovačke u Podgorici bit će zvanično otvorena sutra, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo inostranih poslova. Ambasadu će svečano otvoriti ministar inostranih poslova te države Miroslav Lajčak. Zvaničnom otvaranju prisustvovaće i šef crnogorske diplomatije. Glavni haški tužilac Serge Bramers danas će na sastanku u Luksemburgu obavijestiti ministre inostranih poslova Evropske unije o saradnji država na prostoru bivše Jugoslavije sa Haškim tribunalom. Očekuje se da će savjet ministara danas donijeti odluku o početku ratifikovanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, jer je u novom izvještaju Bramers pohvalno govorio o saradnji Srbije i Haga. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovaraće sutra u Beogradu sa predsjedavajućim Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejmanom Tihićem, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Tihić je početkom aprila najavio posjet u Beogradu, navodeći da je telefonski poziv da dođe na razgovor dobio od predsjednika Srbije na dan kada je srpski parlament usvojio deklaraciju o Srbiji. O Srebrenici. U Haškom tribunalu danas će odbrana generala Momčila Perišića nastaviti izvođenje dokaza koje je prije 2 mjeseca prekinuto dok se ne prevede nekoliko hiljada rukom pisanih stranica povjerljivih dokumenata. Dokumenti su, tvrdi tužilac, izuzetno relevanti za optužnicu koja Perišića tereti za pružanje logističke, materijalne, kadrovske i druge podrške vojsci Republike Srpske i Srpskoj vojsci Krajine. Perišić je na čelu nekadašnje JNA bio u periodu od 1993. do 1998. godine. U Okružnom sudu u Prištini počelo je suđenje lideru pokreta Samoopredjeljenje Albinu Kurtiju zbog organizovanja demonstracija u februaru 2007. godine u kojima su poginula dvojica demonstranata, a 80 ih je povrijeđeno, saopštili su predstavnici Euleksa i tog pokreta. Današnje suđenje je 10. jer se na 9 prethodnih nije pojavio optuženi, a ni advokati. Kurti je po nalogu Okružnog suda u Prištini uhapšen u subotu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton pozvala je glavnog iranskog pregovarača za nuklearna pitanja Saida Jalalija na razgovor o pitanju nuklearnog razoružanja, dok istovremeno zemlje Europske unije najavljuju uvođenje dodatnih sankcija Iranu. Ashton je uoči početka sastanka šefova diplomatije Europske unije u Luksemburgu ponovila da se zalaže za nastavak politike dvostrukog pristupa koji su usvojile zapadne zemlje prema Iranu. Broj žrtava etničkih sukoba između većinskih Kirgiza i manjinskih Uzbeka na jugu Kirgistana porastao je na 117 mrtvih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje, dodajući da je u sukobima ranjeno oko 1500 ljudi. Veliku pobjedu na nedjeljnim parlamentarnim izborima u Belgiji prema konačnim noćaš saopštenim rezultatima ostvarila je nova flamanska alijansa koja se zalaže za nezavisnost Flandrije. Ova stranka osvojila je 27 od 150 zastupničkih mjesta, oštcem više nego što je imala prije izbora. Time je do sada marginalizowana partija potisla vodeće demokrišćane na drugo mjesto. Flamanski separatisti zahtijevaju veću samostalnost i prijete da će u protivnom tražiti odcjepljenje Flandrije od Belgije. Izrael je najavio da je spreman na sopstvenu istragu vezanu za incident od prije 2 sedmice kada su izraelski komandosi napali humanitarni konvoj na putu prema Gazi kada je poginulo 9 ljudi. Turska ne vjeruje da će Izrael, koji je formalno istražno povjerenstvo o izraelskom napadu za brodove u humanitarnom pomoć za Gazu, voditi nepristrasno, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, danas je trebalo da se održi konstitutivna sjednica Skupštine opštine Podgorica, međutim samo su verifikovani mandati za 47 odbornika u novom skupštinskom sazivu, dok će preostalih 10 mandata sa liste Bolja Podgorica i Bolja Crna Gora biti verifikovani naknadno. Nastavak zasjedanja zakazan je za srijedu, do kada bi trebalo da budu okončani i pregovori Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije o formiranju vlasti u novom, u glavnom gradu. Konstitutivnoj sjednici nije prisustvovala većina odbornika opozicije. Predrag Tomović pratio je sjednicu Skupštine opštine.
Skupština je formalno potvrdila mandate za 47 odbornika u budućem skupštinskom sazivu glavnog grada. Preostalih 10 sa opozicione liste bit će potvrđeni nakon što opštinska izborna komisija dostavi izvještaj o kandidatima za odbornike sa te liste. Gradonačelnik Mijomir Muguša prekinuo je sjednicu i nastavak zakazao za srijedu u 10 sati, do kada se očekuje i završetak pregovora DPS-a i SDP-a o formiranju vladajuće koalicije u glavnom gradu.
Sačekajmo, večeras bi trebalo da bude taj razgovor. Mislimo da ukoliko još možda treba dotjerati tekst, kako kažu, dan je pametniji od noći da se prespava, pa u svakom slučaju izvjesno je da ćemo prije sjednice Skupštine, vjerovatno, to je dužnost da obavijestimo građane ishod razgovora. Ja sad unaprijed kažem da sam za predlog zajedničke sjednice, odnosno zajedničke konferencije za štampu, kompletnog pregovaračkog tima. Ukoliko neće, mi ćemo to uraditi sami.
Gradonačelnik Podgorice i vođa pregovaračkog tima DPS-a ponovio je da DPS nije vezana pupčanom vrpcom sa Socijaldemokratskom partijom i da obje stranke imaju i druge opcije za pregovore o formiranju vlasti u glavnom gradu.
Prije svega postoji druga opcija za SDP. 2 poziva od koalicije Bolja Podgorica, Bolja Crna Gora u pisanoj formi, potpuno javna. Šta se dešava tamo iza scene, ne znam. I nećemo se bavimo tim poslom, ali u svakom slučaju nismo politički naivni i nismo neinformisani.
A koji su opcije za DPS?
Za DPS čućete na vrijeme.
Odbornik Socijaldemokratske partije i vođa pregovaračkog tima SDP-a Vujica Lazović zbog obaveza nije se pojavio na konstitutivnoj sjednici Podgoričke skupštine, a o izgledima za dogovor sa DPS-om do srijede novinarima je govorio njegov kolega Đorđije Suhih.
Evo, čuli ste najvratnije, znači do srijede da bi trebali da definišemo sve tačke, veći dio je usaglašen, ima još neka, ajde da kažem, više možda problematična pitanja nego neka stvarni nesklad u razmišljanjima. Kao što ste vidjeli, sjednica je prekinuta, nastavit će se u srijedu, ja očekujem da do tada se već sve iskristališe i da ćemo imati zvanično stavove svi.
Kako su i najavili, konstitutivnoj sjednici Skupštine glavnog grada nijesu prisustvovali 22 odbornika opozicijene koalicije Bolja Podgorica, Bolja Crna Gora. No u starom zdanju vlade pojavili su se odbornik Narodne stranke Slaviša Guberinić i Demokratske srpske stranke Dragan Ostojić. Guberinić je novinarima rekao da Narodna stranka nije učestvovala u dogovorima opozicije o izostanku sa današnje sjednice i da ih kao takav taj dogovor ne obavezuje.
Tako smo i govijestili, znači na nivou korektnosti i u buduće procedure saradnje između opozicijalnih stranaka i liste koalicije Bolja Podgorica, Bolja Crna Gora. S druge strane, mi šaljamo jednu političku poruku, ciljem je da ne pošaljamo. Ta politička poruka se odnosi da svim onima koji su mislili, dakle, ili ako su mislili, bolje da se izrazim, da u Podgoričkoj skupštini neće biti narodnjaka, da je to neizvodljivo ovog puta, jer mi dobro znamo što je zakon, što je dogovor, što je sporazum i tačno i zna se da je Narodna stranka ta koja nikad ni od jednog sporazuma nije postupila.
Na izborima 23. maja koalicija okupljena oko Demokratske partije socijalista osvojila je 28 mandata. Udružena opozicija u Podgoričkom parlamentu imaće 24, a Socijaldemokratska partija 5 odbornika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nepojavljivanje odbornika opozicije na konstitutivnoj sjednici Podgoriškog parlamenta u opozicionoj koaliciji obrazlažu potrebu za dodatnim konsultacijama o daljem djelovanju. Iako su prisustvovala dva opoziciona odbornika, najjače stranke u opoziciji ne vjeruju da će bilo koja od članica koalicije pomoći vladajuću partiju. Srđan Janković.
Opozicija je postigla dogovor da tokom ove nedjelje budu određeni svi odbornici kojima će biti verifikovani mandati, a da će zatim prisustvovati idućoj sjednici Podgoričkog parlamenta. Prema riječima funkcionera Socijalističke narodne partije Velizara Kaluđerovića, nema nepovjerenja među partnerima u opozicionoj koaliciji.
Osnovni razlog zbog kojeg se nismo pojavili je jedno što nismo zaokružili sve aktivnosti oko određivanja svih 24 odbornika koliko je osvojeno odborničkih mandata sa izborne liste koalicije Bolja Podgorica, Bolja Crna Gora, a imamo na umu činjenicu da DPS i SDP intenzivno razgovaraju i što ono kažu, valja ih ostaviti da sami završe taj dio posla i ostaviti da potpuno čisto se vidi da li su se ili se nisu dogovorili do početka konstitutivne sjednice Skupštine glavnog grada.
Na upravo završenoj sjednici Skupštine Podgorice prisustvovali su samo predstavnici Narodne i Demokratske srpske stranke, a prethodno su mediji objavili da su ove stranke verifikovali svoje mandate bez znanja ostalih koalicionih partnera. Također već duže vrijeme se spekuliše da bi neka od 12 stranaka koje čine opozicionu koaliciju mogla da pomogne Demokratskoj partiji socijalista da obezbijedi većinu u slučaju izostanka dogovora o formiranju koalicije sa Socijaldemokratskom partijom. Stoga smo pitali Slavena Radunovića da li postoji mogućnost da se takav scenario dogodi u narednom periodu.
Pa da vam kažem, uvijek postoji takva mogućnost kad su pojedinci u pitanju, ali to bi bilo potpuno u suprotnosti sa onim što smo se zalagali u predizbornoj kampanji, a u svakom slučaju bilo bi van ikakvog dogovora sa ostatkom opozicije, tako da mislim da bilo kakve promjene postizborne u odnosu na izborni program, bio bi red da se prvo konsultuju svi članovi koalicije. Sve drugo ima jedan naziv u narodu koji ne bi sad pominjao kako bi se to moglo okarakterisati. Ja lično mislim da do toga neće doći i da nikoga ozbiljno ne pada to na pamet.
I Velizar Kaluđerović iz SMP-a i Boris Marić iz Pokreta za promjene smatraju da nema osnova sumnjati u članice koalicije. Slušamo Borisa Marića.
Pa mislim da nema straha. Mislim da nema straha. To je na nivou špekulacija. Kad bi se bavili tim špekulacijama, ja ne bih onda isključio da će i neko iz SDP-a kao odbornik dati većinu Demokratskoj partiji socijalista. Tako da kad bi ušli u te špekulacije, to bi bilo vrlo nezahvalno. Ja ne volim time da se bavim. Mislim da ljudi imaju puni integritet i moralni i ljudski, da znaju šta znači bilo kakav takav potez. Na kraju krajeva to ne bi u ovom trenutku bila politička korist bilo kome od aktera na crnogorskoj političkoj sceni u glavnom gradu. Kolege iz Narodne stranke i DSS-a su prisustvovali prvom dijelu sastanka ovdje koji smo imali unutar koalicije u Podgorici. Oni su stvarno odlučili, donekle nezadovoljni nivoom koordinacije, da prisustvuju sjednici, protiv čega mi nemamo određeno negativan stav. Jednostavno oni su to izabrali, ali ipak u narednom periodu koalicija će se pojaviti apsolutno jedinstvena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Snažna i jasna poruka predstavnika međunarodne zajednice da se Crna Gora mora obračunati sa organizovanim kriminalom i korupcijom na najvišim nivoima obilježila je današnju nacionalnu konferenciju o borbi protiv ovih pojava, koju je četvrti put organizovala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Tamo je bio i kolega Esad Krcić.
Što Crna Gora bude bliže euroatlantskim integracijama, to će biti pažljivije praćena njena spremnost da se obračuna sa kriminalom i korupcijom, rekao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Roderick Moore tokom današnje nacionalne konferencije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ta pažnja je već sada u potpunosti usmjerena na vas, rekao je Moore, dajući do znanja šta se u narednom periodu konkretno očekuje od Crne Gore.
Vaši međunarodni partneri očekivaće od vas vidljive rezultate. Očekivaće da se uvede više odgovornosti i transparentnosti u rad vlade. Očekivat će da se obračunate sa interesima moćnih i privedete pravdi one koje zloupotrebljavaju javno povjerenje za ličnu korist. Očekivat će da korumpirani funkcioneri završe u zatvoru i njihov ilegalno stečeni imetak budu oduzeti.
Iako su predstavnici crnogorske vlasti više puta odbili da korupciju dijele na sitnu i krupnu, u međunarodnoj zajednici očigledno smatraju da ta podjela nije neumjesna. Ponavljajući već bezbroj puta izrečene sugestije Evropske unije koje su ugrađene i u brojne zvanične izvještaje Evropske komisije, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je rekao da su konkretni rezultati odlučujući faktor u odlučivanju o približavanju Crne Gore Evropskoj uniji.
U tom kontekstu Crna Gora se suočava sa brojnim izazovima, kao što je obezbeđivanje da svi dijelovi njenog sistema, uključujući i tužilaštvo, budu organizovani na takav način koji obezbeđuje punu nezavisnost ili primjenu novog zakona krivičnog postupka. Ovo je izazov posebno za tužilačku organizaciju.
Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević je rekao da je Crna Gora trasirala put zakonske i institucionalne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. U tom kontekstu Brajević nabraja dosadašnja dostignuća.
Doneti su Zakon o konfliktu interesa, Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o državnoj revizorskoj instituciji, Zakon o budžetu, Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o finansiranju političkih partija, kao i set zakona kojim se obezbeđuje reforma javne uprave, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o zaradama, Zakon o glavnom gradu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Etički kodeks državnih službenika i namještenika, Kodeks policijske etike, Reforma krivičnog zakonodavstva, Donošenje krivičnog zakonika, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o zaštiti svjedoka, samo je dio onoga čime smo obezbijedili uslove za progon i sankcionisanje krivičnih djela korupcije i kriminala.
Dok predstavnici vlasti ističu usvajanje brojnih zakona i statističke uspjehe, relevantan dio nevladinog sektora zamjera upravo prekomjerno bavljenje statistikom i raznim papirnim poslovima, a da sve ostaje bez značajnih konkretnih rezultata. Direktor Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović je tokom današnje konferencije na svoj način rezimirala stanje u oblasti korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Mislim da je opšte poznata činjenica da je Crna Gora percipirana kao zemlja koja ima ozbiljan problem sa korupcijom i ozbiljan problem sa organizovanom kriminalom. Ovo je jedina država u regionu u kojoj nijedan ministar, nijedan visoki službenik, nijedna, da kažem, velika riba nikada nije završila u zatvoru, u kome u zatvoru završavaju najniži nivoi administracije, službenici lokalnih samouprava, lokalni građevinski inspektori ili saobraćajni policajci ili već ljudi koji se nalaze na najnižem nivou društvene hijerarhije, a u svakom slučaju ne ljudi koji donose odluke, ljudi koji imaju moć, niti ljudi koji se nalaze na vrhu kriminalne piramide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Problem razgraničenja Crne Gore i Kosova ponovo je pokrenut posljednjih dana. Naime, ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi optužuje crnogorske zvaničnike da nisu odgovorili na ranije zahtjeve Prištine za rješavanje graničnih pitanja, te ustvrdio da su crnogorski građani pomjerili jedno od ključnih graničnih obilježja na štetu teritorije Kosova. Odgovorio mu je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović, koji je rekao da nije dobio pismo od kosovskog kolege sa zahtjevom da počne proces demarkacije granice. A naš reporter Sead Sadiković razgovarao je sa zvaničnicima pograničnih mjesta, kao i vlasnicima imanja duž granice.
Da li je granica između Crne Gore i Kosova, koja je definisana Kumanovskim sporazumom, odstupila od kartografskih rješenja iz vremena komunizma, pitanje je koje treba da riješe stručnjaci na međudržavnom nivou, kaže predsjednik opštine Rožaje Nusret Kalač. On smatra da se razgraničenje suvišno politizuje.
Činjenica je da su administrativne granice one koje se priznaju. Ja smatram da je to pitanje prije svega međudržavno. Imam komunikaciju sa odgovornim ljudima u vladi. Već je uspostavljena ta komunikacija na relaciji prevazilaženja tog problema. Vjerujem da ga u budućnosti neće biti.
U planinskom Katunu, na Štedimu, sa mobilnim telefonom crnogorskog provajdera je Tahir Ljajić. Njegove komšije sa Kosova prošle i ove godine nijesu izvele stoku na Katune, kaže.
Nema, nisu dali.
A zašto?
Ne daju ova Crna Gora, ne daju u našu državu.
A zbog čega to?
Ne znam, častim. Nisu, a evo dve godine za stopu ne daju. Oda nijesu izašli na stanove ovdje, pa stalno, evo dve godine ne daju.
Problem sa planinskim Katunima nastao je kada je Crna Gora zabranila prelazak granice, osim na zvaničnim prelazima. Prošle su godine stanovnici nekoliko pećkih sela najavljivali radikalne proteste, čak i blokadu puta. Do toga nije došlo. Prošla je nedjelja, međutim, ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi optužio vladu Crne Gore da zatvara oči pred problemom, iako zna, kaže Redžepi, da su crnogorski građani pomjerali međe koje su definisale granice, i to na štetu Kosova. Predsjednik opštine Rože, Nusret Kalač.
Ulično mi to dakle nije poznato, mogu to da budu individualna pojedinačna razmišljanja ljudi koji ne mogu da shvate novu realnost. Teritorija i granica opštine Rože sa opštinom Peć se zna, to znači granica sa Crne Gore sa Kosovom se zna, i mislim da je to nešto što treba prihvatiti kao realnost i da će to biti nešto što će biti osnov za rješavanje tog problema, i vjerujem da se granice koje su odavno stavljene neće pominjati.
Poznato je da ste u dobrim komunikacijama zapravo sa predsjednikom opštine Peć. Razgovarate li na tu temu?
Pa imao sam to zadovoljstvo da prilikom našeg jednog kontakta porazgovaramo na tu temu. Ja smatram da smo se obojica saglasili i dogovorili da to ne politiziramo na lokalnom nivou, da je to državno pitanje, i da ostavimo da međuvladini resori i vlade međusobno na najvišem državnom nivou riješe to pitanje, a mi da prihvatimo svako realno rješavanje tih međugraničnih odnosa na državnom nivou.
I predsjednik opštinskog odbora Demokratske unije Albanaca Sokol Dacić ima imanje blizu granice i smatra da se od pitanja razgraničenja ne smije praviti ozbiljan problem.
Faktički ima tri stvari tu. Jedna je da je granica postojala i ranije i za vrijeme predratne Jugoslavije, i uvijek je postojala administrativna granica, tako su je zvali. A onda su ti Katuni veći to izlazili na tim područjima. Ja mislim da, pošto postoje korektni, dobri odnosi između Crne Gore i Kosova, onda bi trebala neka komisija zajednička ili zajednička ovako obostrana da izlazi na licu mjesta i da riješi taj problem, da to ne bude nikada ne smije biti povod jedan Katun ili jedna stanoviti stari gdje su ljudi izlazili sa stokom. Zekovima su izlazili ljudi na te Katune i ti Katuni su toponimi, su njihovi. Treba prevazilaziti to na nivou države, jer pitanje granice je pitanje višeg nivoa, nije pitanje granice izjava pojedinih ljudi.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
A u bloku iz svijeta danas su sukobima u Kirgistanu, u višednevnim sukobima između većinskih Kirgiza i manjinskih Uzbeha na jugu zemlje poginulo je najmanje 117 ljudi, preko 1.500 ranjeno. Desetine hiljada pripadnika uzbekistanske manjine bježi ka graničnom prelazu prema Uzbekistanu kako bi izbjegli ovo u posljednjih 20 godina najkrvavije nasilje. Više u prilogu Dinke Jurković.
Svetske agencije su izvestile o 117 mrtvih i oko 1500 ranjenih, mada Međunarodna organizacija Crvenog krsta tvrdi da je broj žrtava mnogo veći. Aktivisti ove organizacije su izvestili o zajedničkoj grobnici pored grada Oša u koju polažu na desetine mrtvih, a istovremeno veliki broj poginulih još uvijek leži po ulicama ovog grada, gdje su počeli sukobi na jugu zemlje pre 4 dana. Desetine hiljada etničkih Uzbeka iz Oša i Džalal Abada beže ka uzbekistanskoj granici kako bi izbjegli kirgijske naoružane grupe optužene za ulično ubijanje. Ovo je najkrvaviji sukob u zemlji u posljednjih 20 godina. Reporter Radija Slobodna Evropa u Džalal Abadu Rizbaj Abramov javlja da nema znakova jenjavanja sukoba.
Nekoliko puta mogla se čuti pucnjava na glavnim ulicama grada kao i oko vladine zgrade. Vidio sam jutros da su zgrada hotela i kafea pod vatrom. Vidio sam također i kako gase zapaljenu kuću.
Reporter također javlja o velikom broju mladića koji se okupljaju u centru. Oni optužuju Kadrijana Batirova, lidera uzbekistanske zajednice, za eksploziju nasilja. Zvaničnici koji su uveli policijski čas ukinuli su dotok gasa kako bi spriječili paljenje kuća. Tvrde da su dobili informacije iz distrikta Suzak izvan Džalalabada o grupi nepoznatih počinitelja koji provociraju lokalno stanovništvo, prisiljavajući ih da izađu na ulice. Tu su Uzbeci većinsko stanovništvo. Crveni krst upozorava da je humanitarna situacija na jugu Kirgizije postala kritična. Catherine Ashton, visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost, izjavila je u Luksemburgu.
Vrlo je važno da nasilje prestane i da se pokrenu naprijed, na način kako su planirali, da pokušaju uspostaviti stabilnu vladu. Jasno je da smo u kontaktu sa Rusijom i tražimo za njih najbolje rješenje. Najvažnije u ovom trenutku je smiriti situaciju u zemlji.
Uz Dinku Jurković bio je i kolega Dragan Štavljanin. Ponovo Crna Gora, iako su investitori i zakupac Svetog Stefana Restis Grupa i Adriatic Properties najavili da će 1. jula biti otvoren dio grad hotela, budvanska opozicija taj potez nazvala je trikom i pozvala ministra turizma Predraga Nenezića da podnese ostavku zbog obmanjivanja javnosti. Više detalja Jasna Vukićević.
Iako novi zakupci Svetog Stefana najavljuju da će hotel biti otvoren početkom jula, mještani tvrde drugačije.
One su najavili otvaranje par vila. Međutim, ugovor o otvaranju Svetog Stefana nikakvih faza nije bilo. Znači, bilo je kompletno renoviranje ostava i stavljanje u funkciju. To ove godine neće biti.
Krsto Rađenović iz SMP-a zbog toga poziva ministra turizma na ostavku, jer je nekadašnji zaštitni znak crnogorskog turizma zatvoren već 3,5 godine.
Neodgovornost ministarstva turizma i ministra na obmanjivanju ne samo domaće, već i inostrane javnosti i smatramo da samim tim treba da podnese ostavku na tu funkciju.
U velikom dijelu grad hotela radovi na rekonstrukciji nisu ni počeli, tvrde u toj partiji. Mještani Svetog Stefana očekuju da je moguće i da se ponovi scenariju Aman Resortsa sa otvaranjem hotela Miločar, koji je nakon pritiska javnosti zbog odlaganja renoviranja otvoren samo na nekoliko dana da bi potom bio ponovo zatvoren. Krsto Rađenović.
Tako da može da se desi da se ovo otvori za jedan dana, da poslije bude za tih par vila, što oni kažu. I kao potpredsjednik općinskog odbora SMP-a u Budvi, kao odbornik u Skupštini opštine, ja sam najavio da ću da podnesem ostavku ako se Sveti Stefan otvori ove godine u punom kapacitetu.
Iako se grad hotel samo djelimično rekonstruiše, punom parom se gradi na obali, gdje je opština pod pritiskom Ministarstva uređenja prostora dala dozvolu da se gradnja pomoćnog objekta gradi i danas, iako je zabrana građevinskih radova za tu zonu stupila na snagu još polovinom maja. Iako novi zakupci tvrde da je riječ o vešeraju, započela je gradnja njegovog drugog sprata. Opozicioni SNP sada traži tumačenje zakona o privremenim objektima, no čak i ako bi došlo do rušenja divlje gradnje, sve troškove snosi opština, to jest budžet, to jest građani, kaže Božidar Vujačić.
Neko ko je uticajan je izvršio uticaj na skupštinu da skupština izglasa odluku o privremenoj lokaciji, na taj način se investitor na Svetom Stefanu zaštitio, čak zakonski, u slučaju da neko dokaže da je građevinska dozvola ništavna, što je vrlo moguće, sve posljedice oštete prema tom investitoru snosi opština, kao i vraćanje kompletnog prostora u prvobitno stanje snosi također opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I prije nego što vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji, da ponovimo da je danas prvi sastanak Savjeta Crne Gore i Evropske unije u Luksemburgu, da su konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Podgorica od opozicije prisustvovali samo predstavnici Narodne stranke i Demokratske srpske stranke. Raste broj žrtava međuetničkog nasilja u Kirgistanu. Hvala vam na pažnji i do slušanja.